VOA. Itu fayyaa hospital na kamtee tifambo midibama vaarisi koronaati wallaanan gahan kam jedhan. Biroon fayyaa Oromiyaa ammoo rakkoon tun jiraachuu isaa yaayyuu mirkaneesse. Bittaaf qarqaarsaan waan arganne fudhannee rakkoo isaan hiikuuf kurfoo jirraa jedhan. Kam kaaniin ammoo biroon fayyaa Oromiyaa Adaamaaf magaalaan gugurdoo 4tti vaayirasii koronaa namirratti tufachuu fi kurfoo jirraa jedhan naakoor malkaan nu erge.
Waanan hojii koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqafamne sagaleen koos akka qilleensarra hin oolle jedhanii ogeessi fayyaa hospitaal ispeeshaalaayizdii naqamtee gaafatan tokko akka jedhanitti vaayirasii COVID-19 jedhamee waamu ittisuudhaaf hanqinni meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Torbanoota lamaan darban keessatti namootni muraasni vaayirasii kanaan shakkamanii gara hospitaala isaanii dhufuu fi bilisa ta'uuf dhabuu isaanii beekuudhaaf guyyoota muraasa eeguudhaaf akka dirqamanis kan isaan dubbatan. Bu'aan qorannoo isaanii Finfinneeti yeroo deebi'u bilisa ta'uu isaanii haa mirkaneessu malee meeshaaleen wal'aansa fayyaa hakimoonni ittiin fayyadaman kanneen akka maaskii fuulatti godhatan baqaqsaniitti yaalan uffannaaf kophee boottii jedhamuu fi hanqinni meeshaalee kanneen biroos jiraachuudha kan isaan dubbatan. Ogeessi fayyaa hospitaala Rifaraal Yuunivarsiitii Amboo keessa akka hojjetanii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraan gama isaaniitiin hanqinni meeshaalee kanneen akka boodii baag, maaskii fuulaa N95 jedhamu, meeshaa apron jedhamuu fi kishaa faayijaa jatti godhamu, aayil googils jedhamu, kophee akka boottii fi hanqinni gaawonii ogeessotni fayyaa uffatanii yaalan akka jiru kan isaan dubbatan. Meeshaalee caqasan keessaa hamma tokko Finfinneedhaa bittaadhaan argachuudhaaf yaalii gochuu isaaniitti kan isaan dubbatan. Hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalee hanqinni meeshaalee wal'aansaaf meeshaalee ittiin qulqullina eeggachuu danda'an hospitaalota caqafaman keessatti qofaa osoo hin taane hospitaalota kanneen biroo keessattis jiraachuudha kan isaan himan. Rakkoo kana furuudhaaf waan hojjetaa jirra jedhanis akkasitti dubbatu.
Meeshaaleen kun akka dhiyaatan dhiibbaa gochaa jira. Maaliif bittaa yaalaatiin geggeeffamaa jira waan ta'eef dhiyeessii kana argachuudhaaf ministeerri fayyaa yaalii isaan gochaa jiranis immoo aga tokko gadi kennuun barbaachisaa. Yaalii haa godhan malee garuu harkatti immoo ofiisaatiin qormaata guddaa ta'ee jira. Kana ta'uu isaatiin kabajamoo muummichi ministeera keenya biyya adda addaatiif waamicha dhiyeessuudhaan abbootii qabeenyaa adda addaatiif waamicha dhiyeessuu isaaniiti tokko tokko deebii kennaa jiraachuu isaanii gumaachaa jiraachuu isaanii meeshaan tokko tokko biyya keessa galaa jiraachuu isaa keenya qixanii beekna. Kan dhufe immoo qoqqoodaa gadi buusaa jira. Fakkeenyaaf yeroo ammaa maatii 1500 nu bira qaqqabe qonna gadi buusnee jira. Meeshaalee qulqullinaaf barbaachisaniin kan walqabatan inni keessattuu kutaa yaalii keessatti bakka hunda bishaan jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef saanitaayizarii kana fayyadamuun barbaachisaa waan ta'eef alkoolii liitira 48 kan ta'u qonna gadi buusnee jira. Warshaalee biyya keessa jiranis liitira 54 kan ta'u ajajnee jirra. Kana garuu yeroo ammaa dhiyeessuu waan dandeenyeef liitira 25 qofa kan ta'u sinii dhiyeessinaa kan jiru waadaa galamee jira waan ta'eef kan deebi'ee argannudha. Bulchiinsa kan Finfinnee gumaacha inni nu kenne dhiyeessii tokko tokko amma lakkaa'amaa jira. Ministeerri fayyaatiif bittaa inni bitaa jiru san walitti dhoofnee ogeessa keenya cinaa dhaabbachuudhaaf tattaaffii nu gochaa jiru kanaa ooli. Fakkeenyaa kaasuudhaaf akka naannoo Oromiyaatitti 45 million kan ta'u kaabineen nu murteessee bittaa biyya alaa geggeessaa jira. Ofii keenya jecha deebii isaa eegaa jirra. Haalli itti deebii kennamaa jiru yeroo tokko tokko turaa jira waan ta'eef isatu harkisaa jiraa kan jedhu. Dabalataan ogeessota olaanoo naannoo keenya keessaa bahanii addunyaarratti hojjechaa jiran waldaa hakimoota Oromiyaa addunyaarra jiran hooggansa isaanii dubbisuu dandeenyee jirra. GoFundMe kan jedhu maallaqa walitti funaanuu yeroo ammaa baay'ee deemanii jiru. Isaan bittaa biyya Chaayinaa geggeessaa jiraachuu isaaniitii fi kaargoodhaan yeroo gabaabaa keessatti dhiyeessii kana akka gumaachan eegaa jirra. Achuma immoo biyyuma Ameerikaa keessatti ogeessonni yaalii dhibee kana keessatti gahee guddaa qaban maanejimentii isaanii amansiisanii kan walitti qaban yeroo ammaa gara Jibuutii kan jedhu nutti himamee jira.
Naannoo Oromiyaatti buufataalee fayyaa 174, hospitaalota 106 fi buufataalee itti adda baasanii tursiisuu danda'an 147 qophaa'uu kan himan Dr. Mangistuun rakkoo bu'uura misoomaa akka bishaaniif ibsaa akka hin jiraanne akkasumas eegumsi gahaa akka jiraatu murteeffamee hojjetamaa jiraa jedhan. Hanga oduun kun qindaa'etti naannoo Oromiyaatti vaayirasiin koronaa namoota 3 irratti argamuu kan dubbatan hoogganaan kun giddugaleessotni 19 Adaamaa dabalatee magaalota giddugaleessaa 4 keessattis laaboraatooriin qorannoo vaayirasii koronaa geggeessu kun guyyoota muraasa keessatti hojiitti seenaa jechuun dubbatan.
Maashinoota kanaan walqabatee namoonni dhuunfaan biyya alaatti kan fidan ni jira. Qorannoo tokko tokko geggeessaa kan turan dhaqqabnee dubbisnee maashinoota arshan tokko yeroo amma argannee jirra. Kanan biraa immoo gama mootummaatiin wiirtuu qorannoo qonnaa keessatti maashiniin kun turuu isaatis waan nutti himameef kaalibireeshin yookaan haala tajaajila kanaaf ooluu danda'u gara tokko sirreessuu barbaada. Isa erga sirraa'ee booda itti fayyadamuun ni danda'ama kan jedhu erga walii galee booda marsaa jalqabaa magaalaa Adaamaa irratti guyyaa boroo yookaan guyyaa shitaanii tajaajila kan eegalu ta'a. Kanan mana rakkisaa jiru kitiilee qorannoo kanaaf barbaachisu akkuma biyyaatittuu rakkoo guddaa ni jira. Aga tokko garuu shaakaluudhaafis jalqabatti aga tokko kana keessa galchuu kan danda'u kitii san waadaa nu galame. ni jiran de itanse kan gala na kamte modale jim arsofa harome arat harome university ashi danas gere skulenne jin kono jeta muri danda ma kan jedu tusada farra baracha torban fuke semmo kan ojike chani galchin
me egenno kamit goda majara nami to ko shakami jeda me ro garabu fata fayya ta dem yero to ko mo di bati ya dana mota sanarati kan psychology yero to gege famun agama sansanati suf ergan darbajuri ojira
inna kana wal kalate ona ndu mata ke ke se dema ju aga to ko to skotaw kaba shakama jechu ngu kufata jechu modi tarani dizen ko ni rattargamu ni jira garu amma qadanya da banet kufata de ni hala shani da ma shano firra qolachin sirin to ko kan kawo ke den logo chi kan pad mo ge si tayya go sa juru oji rol ki da made geji ba sa di ni kwa geji ba da di to war ba cha den sa da ka ke ni to woni den malu ha to le wa kan kan de de bisu fi ayman kichu ba te kan kan ambulance tayji na kana ko ti tayin pala mo di shi na ambulance di de ni sa di kan to da da ka ke ni oji kana fa ka de ga sa ke men ko da mani ga ma go di na tinis go di mun ni ambulance ka ka ba na nan sa di ka bu ji ra ka nan la kan ta ajil ma sayya di on bracket na mani olcha takamo gara gori na jidderke hal gejiba shakkana kiti kufata yena hal adatin kapatan ogejin sayya gedgoni hal adatin na makane gejiba kan malaka duri ambulance ko fa deni kan tudu moti ambulance ni de ma konkorata nambra kan oge safe ojin de ma police no jiri de
radio sagale mi kaf nakur mulka amburra vo